Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Året 1971, det er året, hvor Vietnamkrigen er i fuld gang. Femø kvindelejren, den afholdes første gang, og fristaden Christiania, den etableres første gang. Men det er også året, hvor den første udgave af Roskilde Festival finder sted. Og i år, der skulle festivalen have holdt jubilæum, da det er 50'ens 20. gang, at festivalen den ville have været afholdt. Men ja, corona vil jo noget andet. Men i år er altså en god anledning til at kigge tilbage og se på, hvilken betydning festivalen, som er Nordeuropas største, eller en af de største i hvert fald, har haft for dansk kulturliv. Og til at gøre os lidt klogere på det, der har jeg med her i studiet Anna Ullmann. Og velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Du er kritiker, og så er du forfatter, og du har nu skrevet en bog, der hedder De Sidste Drømmere, som handler om Roskilde Festival. Og vi skal prøve at blive klogere på den her betydning, Roskilde Festival har haft, og hvad den kommer fra. Men allerførst vil jeg gerne lige høre, hvorfor starter man med at ville skrive sådan en bog her? For umiddelbart så tænker jeg, at jamen, det er jo en festival. Det er scener, det er livemusik, det kan være mange forskellige ting, men hvorfor skrive en bog om det?
Altså du mener, at fordi at en festival er noget, der ligesom er et forbigående fænomen, så er det ikke noget, der ligesom egner sig til bogformatet?
Jamen jeg tænker, det er jo en begivenhed. Der er jo mange festivaler hvert år. Hvorfor lige lave en bog om Roskilde Festival?
Mm. Jamen Roskilde Festival er jo noget særligt på den måde, at det er en festival, der har eksisteret i et halvt århundrede, og har sat et aftryk på Danmarks historie i den forstand, at det er en festival, som utrolig mange mennesker har et meget nært forhold til, som rækker ud over for eksempel at gå i Det Kongelige Teater, eller hvad man nu ellers har i sit daglige kulturforbrug. Hvis man ikke har et nært forhold til det, så har man helt sikkert en mening om det. Vi ser hver eneste år op til festivalen, der ligesom gentager sig det her store, nærmest Danmarks ritual om at udtrykke en holdning til festivalen, om det så er for eller imod, eller om de unge er blevet for dovne, eller om de sviner for meget, eller for fulde, eller hvad det nu er. Altså, folk har enormt mange holdninger til den festival, og det er for mig et fingerpeg om, at det er noget, der har en dybt indlejret betydning i sådan forestilling om danskhed og dansk kultur.
Så du mener altså, at ved at undersøge Roskilde Festival, så kan man undersøge noget om, hvad det vil sige at være dansk?
Eller i hvert fald, hvilke forestillinger folk har om danskhed og dansk kultur.
Og lad os prøve at tage den med tilbage, for den her Roskilde Festival, den blev etableret tilbage i 1971, og det hænger sammen med, har jeg kunnet læse mig frem til i bogen, det er ikke noget, jeg har vidst, jeg er typen, der har købt billetten, ligesom rigtig mange andre. Det er ikke sådan, at man sidder og studerer, hvor kommer Roskilde Festival egentlig fra, men at det hænger lidt sammen med 68'er-generationen og ungdomsoprøret. Kan du fortælle lidt om, sådan, hvad var omstændighederne for det? For jeg tænker, det har også betydning, når vi skal snakke om, hvilken betydning Roskilde Festival har i dag. Men hvilken ramme, hvad var omstændighederne for Roskilde Festival, da det blev startet i sin tid?
Jamen, festivalen hænger i høj grad sammen med ungdomsoprøret, eller 68-oprøret, eller hvad man nu vælger at benævne den her sådan enorme politiske mobilisering, der skete allerede der fra slutningen af 60'erne og frem til et godt stykke op i 70'erne. Og sådan helt konkret, så handler det om, at der jo rundt omkring i verden var forskellige initiativer til at skabe store beat-festivaler, rock-festivaler, med Woodstock som den mest kendte. Der var Isle of Wight i Storbritannien. Der var mange forskellige forsøg på at skabe de her, sådan, man kan kalde dem sådan alternative samfund, nærmest, eller minisamfund for hippiebevægelsen, eller for de unge, der ville ønske sig en anden verden. Og det begyndte så at smitte af ligesom på forskellige andre. Man kan sige, det var ligesom sådan en bølge, der udgik måske fra den sådan angloamerikanske verden, og så smittede af rundt omkring i Europa. Og så med tiden efterhånden helt frem til, eller da vi så kom frem til 71, var den her idé så ligesom havde bredt sig som sådan en trykbølge, kan man sige, ud til provinsen, ikke? Den midtjyllandske provinsby Roskilde, hvor der sad nogle unge mennesker og tænkte, det der, det skal vi også lave, det skal vi have her i Roskilde.
Og man forestiller sig, at de sidder på en ølkasse ude på nogle marker. Jeg ved ikke, hvordan det har fungeret, men det er jo lidt, man forestiller sig med Roskilde Festival, ikke?
Mm.
Men når du siger det her med, at det er et opgør mod nogle værdier, en måde at se verden på. Jeg er jo ikke fra 71, jeg er ikke 68'er-generationen. Hvad var det var et opgør imod? Hvad var det for nogle idéer, som 68'er-generationen gerne ville gøre et opgør imod?
Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det synes jeg netop er vigtigt at hele tiden at se på. Ja, man vil gerne have en frihed, man udgør en frihedsbevægelse, men hvad er det for en form for frihed, man gerne vil opnå? Eller hvad er det, man forstår ved frihed? Det synes jeg er et meget vigtigt spørgsmål at stille. Og det, man kan se med de unge mennesker her, de var jo en del af sådan en international solidaritetsbevægelse. Og ideen om festivalen havde det bygget på sådan en helt politisk mobilisering af ungdommen, som jo også udgik fra universiteterne med studenteroprørerne osv., at man ville gøre op med de autoriteter, man så omkring sig. Og man skal huske på, at det her efterkrigstidssamfund, som de bevægede sig i, har jo været sådan helt vildt autoritært set med vore dages øjne. Og der var en forventning om, at unge mennesker ligesom ikke skulle finde sig selv, eller hvad man nu forestiller sig, unge mennesker skal i dag, men at de ligesom bare skulle ind på den her helt ensporede motorvej ind i voksenlivet, hvor de så kunne blive læger, advokater og andre præsentable professioner i normalsamfundet, ikke? Og der var en stor kløft mellem den virkelighed, som de unge oplevede, og den virkelighed, som de her normsamfundets repræsentanter ligesom forsøgte at videreføre. Og jeg tror bare, der kom der enormt mange gnidninger der, at de unge ville simpelthen gøre op, og de ville ønske at ligesom selv sætte deres aftryk på deres eget liv og definere ungdomslivet. Det var også det, der skete. Altså teenageren som kategori blev jo sådan en del af samfundet. Man begyndte at tale om unge mennesker som sådan en separat social gruppe. Det var også noget helt nyt, ikke? Tidligere der havde man jo ligesom bare fået en blæserjakke og et gebis i konfirmationsgave, og så kunne man ellers være som de andre voksne, ikke?
Så hele det her med at løsrive sig fra samfundet, gøre op med de normer, det kommer ikke kun til udtryk, det sagde jeg også i starten i forhold til Roskilde Festival, det er også kvindelejren, der starter, vi snakker Christiania, der bliver etableret i samme årrække der, ikke? Men hvis man bare kigger isoleret set på Roskilde Festival, hvad vil du så sige, det er et udtryk for? Altså, det er lige præcis det her, eller hvad? Det er et udtryk for, at unge mennesker, de har behov for at have et frirum til at etablere egne regler og egne normer. Er det det, der ligger i det?
Ja, det synes jeg absolut, man kan sige, at det er jo også en form for udflytning, eller et forsøg på at belejre et sted, der ligger væk fra normalsamfundet. Også helt fysisk og geografisk kan man se det. Det er også et fællestræk med Thylejren, som du nævner, og kvindelejrene på Femø og Christiania, som jo også var sådan et eksperimentelt alternativt samfund lige midt i København, ikke?
Men har Roskilde Festival så, da det startede i hvert fald, vi skal nok tale om, hvordan det er nu, men da det startede, havde det så et decideret politisk budskab?
Jeg ved ikke, om man kan sige, at det havde et budskab som sådan, som blev ytret sådan helt enstemmigt, men man kan jo sige, at det byggede på en politisk mobilisering, en generel politisk aktivisme, der var til stede i ungdommen, som jo også har været det sådan lavpraktiske grundlag, som festivalen er blevet stiftet på, at der har været en vilje til ligesom at rykke på nogle ting og melde sig til at lave noget frivilligt arbejde, få nogle ting op at stå. Og det er jo lidt det, man egentlig stadigvæk ser i festivalen, sådan en konstruktion, at den er jo baseret på, at der er rigtig mange frivillige, der brænder for at få den festival til at ske igen og igen.
Ja, og Anna Ullmann, grunden til, at vi taler sammen, det er, fordi du er journalist, du er kritiker, og så er du forfatter til den her bog, De Sidste Drømmere, som beskriver ligesom opståen og den position, som Roskilde Festival har, som i år kunne have fejret, at det var 50'ens 20. gang, at vi ville kunne stå der foran orange scener og synge med på al den her musik, som plejer at være, men det er der jo ikke på grund af corona. Jeg kunne godt tænke mig også at tale mere med dig om det her med, hvordan det så er nu. Men nu har du sat dig ned, du har skrevet den her meget, meget flotte bog. Det er også en stor bog, der er mange billeder, og det er virkelig en bog, der har masser af stemning. Og jeg kunne forestille mig, når man har siddet og kigget billeder igennem og talt med forskere, så må man have gjort sådan nogle overvejelser i forhold til, hvordan det har været der første gang i 71. Hvis du kunne rejse tilbage og være med til etableringen tilbage i 1971, hvad ville du så, og jeg spørger bare ren nysgerrighed, hvad vil du så være mest nysgerrig på at observere blandt dem, som deltog, eller den musik, der var?
Jeg tror, jeg vil starte med at sige, at jeg tror også, man skal være lidt varsom med ligesom at udnævne 71 til sådan begyndelsestidspunktet. Fordi det, der jo også skete, var, at 71-festivalen endte i total kaos, og der var meget usikkerhed omkring, om der ville finde en ny festival sted. Ikke?
Ja.
Så det, man kan sige, det er måske første stykke op i 70'erne faktisk, at Roskilde Festival bliver så etableret, at man overhovedet regner med, at der kommer en året efter.
Det var først det, du havde lyst til at deltage, eller hvad?
Det er lidt det, ja. Det er måske okay. Så også lidt det, jeg vil sige. Men af ren nysgerrighed, så vil jeg, altså når jeg sidder og kigget på de her billeder af de her sådan hippie-unge, der er sådan utrolig sådan uskyld nærmest omkring det, synes jeg, sammenlignet med, når man ser billeder sådan fra Smatten eller campingbyen i dag. Ikke?
Ja.
Hvordan de... jamen, når man ser de her billeder, sådan de her rockkoncerter, hvor at... det skal jeg lige tænke over. Jamen, jeg synes, at det kunne være fantastisk at opleve, hvor... den vildskab eller den kultur, der har været omkring rockkulturen på det tidspunkt, som jo har været noget, som ligesom var de unges egen kultur, hvor man i dag synes, okay, man er gået til en rockkoncert, det er ligesom, det er næsten noget, din far gør, ikke? Eller, Altså, så det der med at opleve rockkulturen som noget, de unge ejer og definerer, og ser som sådan en, virkelig en sådan social revolution nærmest, ikke? At man læser om stort et politisk potentiale ind i det, at musikken og festivalerne og de politiske budskaber bare skulle gøre verden til et bedre sted. Det kunne jeg godt tænke mig at opleve, fordi det ser jeg ikke helt, når jeg går til koncert i dag, må jeg sige.
Nej, og i det hele taget, det der med at være til en koncert, det virker lidt langt væk i de her coronatider, men jeg kunne også godt tænke mig at tale mere med dig om det her, med hvilken betydning det har den dag i dag, eller i hvert fald de næste kommende år, når der kommer til at være mere Roskilde Festival. Men inden da, så tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der sætter vi fokus på Roskilde Festival, fordi i år, der ville det være 50'ens 20. gang, at man kunne have stået på og hørt musikken fra alle de her, der plejer at optræde til Roskilde Festival. Og derfor så er der udkommet en bog, der hedder De Sidste Drømmere, som sætter fokus på, hvilken betydning Roskilde Festival har haft, og også hvor den kommer fra. Og til at gøre os klogere på det, der har jeg stadigvæk med i studiet Anna Ullmann. Og igen, velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Du er journalist, du er kritiker, du er forfatter til den her bog, og du nævnte lige før, at hvis du kunne få en form for tidsmaskine og rejse tilbage og opleve den tidlige Roskilde Festival der tilbage i 1971, så ville du måske ikke indstille destinationen helt til 71. Fordi hvad skete der tilbage, da det startede i sin tid?
Ja, men der er jo forskellige historier. Jeg har jo talt med nogle af dem, der har været involveret i den allerførste festival. Og i dag er det jo det, man kan kalde en røverhistorie, vil jeg sige. Altså det er sjovt at høre om, hvordan man har haft de her enorme idealer om, at man skulle skabe en dansk Woodstock. Og har været så overbevist om, jamen ligesom har måske reddet lidt på den her bølge af optimisme og handlekraft og virkekraft, som de unge aktivister jo ligesom var båret af på det tidspunkt. Det virker som om, det var sådan en enorm sådan optimisme og tro på, at man kunne få de her ting til at ske. Så det, der så skete i praksis, var jo, at hele logistikken omkring det at lave en festival, måske ikke var særlig gennemtænkt. Der var en impresario involveret, som...
Hvad det?
En impresario, det er et gammeldags udtryk for, hvad kunne man kalde sådan en i dag? Det er vel egentlig sådan en form for manager eller festivalarrangør.
Okay. Sådan en
brancheperson, som havde lidt erfaring med at lave festivaler tidligere, eller stable koncerter på benene. Der er så forskellige beretninger om, hvad det nøjagtigt lige var, der skete, men i hvert fald pengekassen var tom. Og de unge mennesker her, den gymnasieungdommen her, som havde stablet den første festival på benene, de må ligesom bare bruge resten af deres sommerferie på at samle glasskov og kapsler op fra dyrskuepladsen, som de allernådigst havde fået lov til at låne. Som jo var en dyrskueplads, det var meningen, at der skulle gå kvæg rundt på den græsplæne der. Og det var en forfærdelig skandale, og hele byen var ligesom i furore over, at det her havde kunne lade sig gøre. Og sådan, hvorfor havde man dog troet på, at man kunne låne pladsen til de her unge mennesker?
Så det, ungdom nu til dags.
Præcis. Ja. Intet har ændret sig på det punkt, ja.
Men heldigvis, så var det jo ikke første og sidste gang, men altså Roskilde Festival, det ville have været 50'ens 20. gang, hvis det var blevet afholdt nu her i år. Men som du også skriver i bogen De Sidste Drømmere, så kan Roskilde Festivals historie, den kan læses som en 50 år lang balanceakt i den kamp om retten til at fortælle historien om 68. Mm. Kan du uddybe, hvad du mener med det?
Ja, præcis. For det, man ser, når jeg kiggede tilbage i arkiverne, og jeg kiggede på billederne og den tekst, der er blevet skrevet, hvad pressen har skrevet, og hvad der har været kommentarer løbende omkring festivalen gennem de her 50 år, svinger jo meget. Og man kan jo også se, at det, som vi på en måde i dag, nu siger jeg vi, på sådan et kulturkanon-battle-hårder-niveau måske, betragter som dansk kultur, har jo på et tidspunkt været noget, som er blevet udskammet og set som frygtelig radikalt, ikke? Så der kommer på et eller andet tidspunkt, så er der nogle af de her værdier eller værdipolitiske kampe, der udsprang af 68, som ligesom er blevet indfanget og indlemmet i sådan en generel kollektiv dansk identitet. På
hvad er det for nogle værdier, som
jamen,
var...
Jamen, det er jo sådan noget som, man kan for eksempel sige, ligestilling mellem kønnene, ikke? Altså, det er sådan noget, som vi alle sammen, i hvert fald sådan på et idealt niveau, er enige om, at vi har ligestilling i Danmark. Selv Pia Kærsgaard siger, at vi skal ikke kæmpe nogen ligestillingskampe, fordi vi jo allerede har ligestilling i Danmark. Ikke? Ligestilling mellem kønnene. Det er også noget, der er blevet skrevet ind i Danmarks kanon. Ikke? Og det er jo noget, der stammer direkte fra rødstrømbevægelsen og også tidligere kvindebevægelser. Tidligere det i det 1900. Ikke? Så det er en ting, man kunne nævne. Noget andet er jo sådan noget som, hvad kunne man sige, sådan frigjort, kropslig frigjorthed, eller sådan den frie seksualitet. var jo også noget, som kunne chokere borgerskabet der på det tidspunkt, da festivalen startede. Der var det jo ikke noget, som ligesom blev accepteret og tolereret af bedsteborgerne i og de unge i konservativ ungdom og så videre. Så der er jo nogle kampe, der er blevet kæmpet i strid modvind, kan man sige, i samfundsdebatten, som så på et eller andet tidspunkt bare bliver indlemmet i en eller anden form for fluffy almen dansket, ikke?
Så det vil sige, Anna, når du skriver, at Roskilde Festivals historie kan læses som 50 år lang balanceagt i kampen om retten til at fortælle historien om 68, så handler det om valideringen af de normer, som var dengang. De normer og de værdier, som ungdommen repræsenterede, fordi det var et opgør mod deres forældre og den generation, der kom før det. Det er blevet valideret igennem kulturbegivenheder som Roskilde Festival.
Ja, samtidig, ja, det synes jeg godt, man kan. Eller jeg synes i hvert fald, Roskilde Festival er jo et, hvad skal man sige, et billede af, hvilke dele af ungdomsoprøret, der er acceptable og tolererede i, hvad skal vi sige, den generelle diskurs. Nu siger jeg diskurs, men altså samfundsdebatten eller den danske sådan generelle forestilling om sig selv. Og der vil min pointe så også være, at der er nogle andre ting ved 68, som på en eller anden måde er blevet kastet over bord, som noget, der har været ubrugeligt. Ikke? Og det har været sådan noget som mere sådan, hvad skal vi sige, radikale venstre politiske kampe, ikke? Aktivisme. Hvordan kan man ytre en protest? Kan man gå i en demonstration, for eksempel? Kan en gymnasieungdom, for eksempel på Ørestad Gymnasie, lave en aktion, hvor de protesterer, når undervisningsministeren kommer aflægger på sig? Altså det er i hvert fald et eksempel på, hvordan at den aktion, der var på Ørestad Gymnasie, jeg ved ikke, om lytterne kan huske den, men i hvert fald det for mig at se, så er det sådan en aktionsform, der peger meget, meget tilbage til 68. Men det, man så der, var jo, at der stod ligesom et helt apparat af meningsdannere og det borgerlige Danmark klar til at fordømme den aktion. Så der ser man jo tydeligt, at der er i hvert fald et levn fra 68, der endnu ikke er blevet tolereret og accepteret. Og det fortæller også mig, at der er nogle kampe tilbage, som vi ikke er færdige med at kæmpe.
Og det er sjovt, når du siger det her med kampe om normer og hvad vi accepterer og ikke accepterer. Det kan jo lyde sådan lidt fluffet på en eller anden måde, når man taler om det, fordi det er lidt uhåndgribeligt. Men det minder jo meget, synes jeg, når du siger det på den her måde, det minder jo meget om de debatter, der er nu i den kollektive bevidsthed i forhold til MeToo og Sofie Linde. Det er med, at lige pludselig på samfundsplan, så bliver der taget nogle diskussioner om, hvad vi tillader, hvad der er god, hvad der er dårlig skik og smag osv. Og det er bare lidt det samme, bare inden for nogle andre områder, kan man sige.
Præcis, ja. Ja.
Så hvad vil du sige, og jeg ved godt, det er et meget, meget stort spørgsmål, men hvad vil du sige, Roskilde Festival så har haft af betydning for den danske kultur? Vi er allerede lidt inde på det, ikke? Men hvad vil du sige, at Roskilde Festival har haft for betydning, af betydning for Danmark egentlig?
Ja, hvad skal man sige? Altså, jeg vil gerne sige, allerførst vil jeg gerne knytte en kommentar til det, du sagde netop om MeToo. Det for mig at se, så er det jo netop også et sted, hvor vi kan sige, der er ligesom sådan et stort clash mellem den sådan ideelle forestilling om, hvordan vi danskere er, og hvad der så i praksis, hvad det er for nogle vilkår og virkelighed, der findes i det danske samfund. Ikke? At man kan godt sige, at vi ligesom er ligestillede, men når det så viser sig, er der nogle kampe, der stadig mangler at blive udkæmpet, så er det så, der er sådan en helt vild debatbølgegang om det, ikke?
Ja.
Og på den måde tror jeg også, at jeg synes, jeg opdagede, at sådan samfundsdebatten nærmest overhalede mit arbejde med bogen indenom.
Men,
men prøv at gentage det
spørgsmål. Ja, mit spørgsmål var egentlig bare, hvilken betydning har Roskilde Festival haft? Fordi vi er enige om, at Roskilde Festival har haft betydning for artister og økonomi og alt det der, og det er ikke så meget, det jeg er interesseret i, men som sådan politisk redskab, eller sådan til at skabe forandring inden for, hvordan vi tænker og normer og værdier. Hvilken betydning har Roskilde Festival så haft?
Det kan man nok besvare på flere forskellige niveauer. Altså, overordnet kunne man sige, at Roskilde Festival, det faktum, at Roskilde Festival stadigvæk eksisterer efter så mange år, og efter så mange udfordringer og forskellige udskamningskampagner fra forskellige politiske hold, særligt i de tidlige år, det viser for mig, at Roskilde ligesom er blevet et billede på, eller en garanti på en eller anden måde for, at vi danskere er et frigjort folkefærd. At noget så kaotisk og alligevel regelret og styret kan blive ved med at eksistere så mange år og blive ved med at finde sted. At man på en måde tillader, at noget så vildt som Roskilde Festival kan blive ved med at bestå som institution i så mange år. Og også bekræfter, at Ja, altså bekræfter den her forestilling om danskerne som frigjorte, seksuelt frigjorte, rusen som noget, vi danskere lægger meget vægt på, altså at nyde alkoholiske drikke og så videre. Det er et sted, hvor mange af de her idéer, vi har om, at vi danskere er sådan lidt Nordens sydeuropæer, ikke? Altså det er et sted, hvor det er ligesom den idé får lov til at udfolde sig.
Har Roskilde Festival stadigvæk den politiske pondus, der var tilbage i 1971? Altså, fordi det lyder som om, at det var et opgør mod normerne og værdierne og alt det her. Og den verden, vi er i nu, der er der stadig kampe, der skal tages, men det er nogle andre kampe. Så er Roskilde Festival sådan politisk, aktivistisk, er det stadigvæk det, som det var engang? Har det ændret sig?
Ja, det har jo ændret sig. Altså, alene det, at Roskilde Festival er blevet en institution. Altså, det er selvfølgelig en institution, som er... man kan jo ikke sammenligne den med Det Kongelige Teater eller sådan noget, men den har alligevel en størrelse og en pondus, som gør den til en institution, ikke? Det er jo også en form for sådan lidt bikube-organisation, ikke? Som jo rummer, det er jo sådan summen af alle mulige forskellige kræfter, der ligesom går ind og ud gennem den her store organisme, ikke? Så hvem er det egentlig, vi taler om, når vi taler om Roskilde Festival? Det tror jeg også lige, man skal gøre sig klar. Det er jo egentlig bare deltagerne, der er til stede i de dage, eller som har været med til at skabe festivalen og skaber den, og så dør den ligesom og genopstår, ikke? Så det er jo ligesom sådan meget sådan skiftende organisme, så at tale om, hvem er det egentlig, der er festivalen? Det var sådan lidt, ja, der er nogle ting der. Men i forhold til det med det politiske, altså man kan jo sige, at da festivalen startede, kom det politiske nedefra. Det var sådan en græsrodsbevægelse, og det var jo også nogle bevægelser i ungdom, som festivalen blev ved med at trække på. Også da der kom nye ungdomsgenerationer til, forskellige subkulturer og nye musikkulturer, der på deres nye måde gjorde oprør mod det, som de så som en sådan forældet, stivnet forældregeneration, ikke? Om det så var punkerne eller besætgenerationen og grunge-ungdommen, som var sådan det, der dominerede, da jeg var teenager. Ikke? Så på den måde, der kom nye generationer til, som har omdefineret, hvad det var, der ligesom var oprøret i det, eller hvor i det politiske bestod, vil jeg sige. Derover tror jeg også, man kan sige, at der har jo også udspillet sig forskellige kampe parallelt med festivalens historie på en måde, som festivalen jo så har ligesom skulle hente ind i den ramme, som festivalen var. Og det kan man også se, synes jeg, især fra måske 2000 og frem, hvor der opstår sådan nogle, hele den her oprørscyklus, der har været omkring Occupy-bevægelsen eller pladsbevægelsen, cyberaktivisme, forskellige repræsentationskampe for diversitet, homoseksuels kampe osv. Kan man jo se, at der er sådan store sådan, rockstjerneagtige aktivistnavne nærmest, der bliver booket til simpelthen at tale på Roskilde Festival. Ikke? Sådan nogle som Pussy Riot og Chelsea Manning har vi været der i to omgange, tror jeg endda. En stifter knyttet til Black Lives Matter har også talt på festivalen. Og jeg tror, var det 2018 eller 19, tror jeg, at Anders Foren, som sidder i bookinggruppen, adspurgt, hvilket navn er du mest ærgerlig over, det ikke har lykkes at booke i år, svarer han sådan, det er faktisk ikke en musiknavn, det er faktisk Greta Thunberg, vi er mest ærgerlige over, hun ikke kunne komme i år. Ikke?
Så, og det viser jo bare, at Roskilde Festival, det kan godt være, at de kampe, der blev kæmpet tilbage i 71, de har rykket sig, men nu er der andre kampe i samfundet, som bliver en integreret del af institutionen Roskilde Festival.
Præcis, som bliver hentet ind i den ramme, som festivalen er.
Ja. Man kan i hvert fald læse meget mere om starten på Roskilde Festival og udviklingen, og hvad der ligger i det i bogen De Sidste Drømmere. Og med det, Anna Ullmann, du er forfatter til den her bog. Tillykke med bogen.
Tak skal du have.
Og så skal du have tak, fordi du kiggede forbi.
Selv tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.